Birinchidan, hozir siz aytgan o'sha Nuh alayhissalomni filmini men ko'rganim yo'q, lekin o'tgan yilni oxirida noyabr oyida Saudiya Arabistonida poytaxtida konferensiya bo'ldi. Shunda ko'rilgan masalalardan biri payg'ambarlarning rolini o'ynash to'g'risida bo'ldi. Payg'ambarlarning rolini aktyorlar o'ynashi shar'an, islom diniy nuqtai nazardan mutlaqo mumkin emas degan qaror qabul qilindi. Ammo sahobalarning rolini o'ynash to'g'risida ulamolar kelisha olmadi, uni keyingi yig'ilishga qoldirdik. Endi bu siz aytgan filmni Amerika Hollywood qilgan bo'lsa, ular albatta ko'proq manbalarni xristian, yahudiy dinlarini muqaddas kitoblardan olishadi hamda islom dini tarixidan, ya'ni Qur'oni Karimdan, hadislarga ham bir murojaat qilishlari mumkin. Nuh alayhissalom to'g'risida Qur'oni Karimda ham yahudiylarni ham xristianlarni ilohiy kitoblarida ham yozilgan. U tarixiy haqiqat o'zi. Nuh alayhissalomni payg'ambar bo'lganlari va kemada suvdan najot topganlari, o'zlari bilan birga iymon keltirgan kishilar najot topgan. Qasosul anbiyolar juda ko'p turkumlarda yozilib chiqqan xabardor. Lekin o'sha Nuh alayhissalomni qissalarida ham, boshqa payg'ambarlarni qissalarida ham tarixchi ulamolarni, islom ulamolarini o'sha yozganlari, rivoyatlari bir biridan farq qiladigan joylari ham bor. Bir biriga to'g'ri kelmaydigan turli ixtilofli rivoyatlar bor. Bu narsaga ruxsatan beriladi. Chunki har bir roviy o'sha qissani naql qiluvchi kishi bilganini yozib aytib ketishi kerakda. Shuning uchun uni qaysimiz to'g'riligini Alloh taolo biladi deb qo'yadi biz kitoblarda. Vallohu alam deb mana bu rivoyat ham bor. Hatto o'sha sahobalardan rivoyat qilinadi. Bu to'g'ridan unday degan. Masalan, 40 kun suvda yurganlarmi, yo bir oymi, yo 10 kunmi, yo 1 yilmi degan shunga o'xshagan hammasi shunaqa rivoyatlarni masalan keltirilaveradi, lekin haqiqatini Alloh biladi deb qo'yiladi.
Endi hozir bitta o'sha filmni men ko'rdim va menda bitta savol tug'ildi, domla. Nuh alayhissalom hamma o'ziga yaqinlarini, iymon keltirganlarini olib kemaga chiqib ketishganda, bu toshqin bo'lib bo'lgandan keyin, to'fon bo'lib bo'lgandan keyin kelini egizak ikkita qiz ko'radi va Nuh alayhissalom aytadiki, menga Allohdan amr bo'lgan edi, butun insonlar yo'q bo'lib ketish kerak, oxiri yofas qolish kerak va yofas uylanmagan uchun, farzand ko'rmagan uchun shu bilan insoniyat tugashi kerak va yer yuzida faqat zulm qilmaydigan hayvonot va nabodot olami qolish kerak. Menga Alloh shuni buyurgan, deydida arqiz nevarasini o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin oxirgi momentda shunda bo'yniga pichoqni olib keladida, endi yangi tug'ilgan chaqaloqchalar o'ldirmaydi. Va keyin o'zini kechirmaydi va xudo shunga yig'laydiki, men endi shunga sabab bo'lib qoldim. Shunda endi bir kelini, endi bir ona timsoli yer yuzida insoniyat davom ettirgan kishi sifatida aytayaptiki, senga xudo ixtiyor berdi va sen rahm shafqatni tanlading. Va endi dunyoda insoniyat davom etadi deyilganda, ya'niki bu yerda insoniyatni davom ettish etmaslik o'sha paytda Nuh alayhissalom qo'lida edi-yu, Nuh rahm shafqatni tanladi va o'sha qissalarni o'ldirmadi, shu bilan insoniyat davom etib ketdi degan bir g'oya yashirimda o'sha yerda.
Bu g'oya, bu hozirgi sizning gapirib bergan rivoyat, bu islom manbalarida yo'q. Bilmadim, endi u Bibliyada bormi yo boshqa kitoblarida bormi ularni. Nuh alayhissalomning 4 o'g'illari bo'lgan, undan bittasi iymonga kelmagan, qolgan 3-tasi iymonga kelgan. Qom, Shom, Yofas degan 3 o'g'illari musulmon bo'lgan, ularni ayollari ham, xotinlari ham musulmon bo'lgan. O'zlarini avlodidan boshqa ham, o'g'il kelinlaridan boshqa ham yana bir nechta musulmonlar ham bo'lgan, o'sha iymon keltirgan mu'minlar bo'lgan. Faqat Allohga ishonadigan, payg'ambarni tasdiqlaydigan kishilar qolsin deb Alloh taolo bu to'fonni nima qilganki, u haligi odam zotini yo'qotish yo odamzotni davom ettirish degan narsa bitta gapirilmagan. Shuning uchun bu narsani endi ular islom dini nazaridan qaraymiz, shunga to'g'ri kelsa qabul qilamiz, bo'lmasa qabul qilmaymizda.
Endi mana hozir bu film namoyish qilinyapti, men hozir bir ikkita kinoteatrlar bilan gaplashdim, anaqa yaxshi kelishyapti ekan odamlar, 3 mahaldan qo'yishyapti ekan.
Teatr shu bizni Toshkentdagi kinoteatrlarda qo'yilyapti ekanmi?
Ha, 1-2 kun to'xtabdi, lekin o'zbek kino shunaqa dedi, menga bitta kinoteatr umuman to'xtagani yo'q, pastani qo'yyapmiz dedi. xullas ketyapti ekan, odamlar qiziqib kelyapti ekan, birovlar buni Nuh payg'ambar deb kelyapti ekan, birovlar buni payg'ambar bo'lganini ham bilmasdan bir Noy degan odam haqidagi kino ekan deb ham kelyapti ekan endi. Umuman olganda bu kinoda
agar musulmonlar sal dindan xabari bor musulmonlar bo'lsa Nuh alayhissalom deb tushunishsa desa kim chaqiribdi deb so'raydi baribir. Agar uni musulmon film ijodkorlari chiqarmagan bo'lsa shunday oddiy bir film rekord qo'yishlari mumkin baribir ishonchmi.
Endi bitta savolimda masalan hozir mana bu yosh avlod ko'proq informatsion texnologiyalarga berilgan, asosiy vaqtini kompyuterdagi o'yinlar bilan, telefoniga chiqib ketgan hozir o'yinlar bilan, chatda un bilan bu bilan gaplashib o'tkazyapti. Umuman g'arbda ham bu juda katta muammo. Shunday bir paytda insoniyat tarixiga oid mavzuning ko'tarilishi va ta'sirli qilib ekranga olib chiqilishi baribir yaxshi degan fikr ham bo'lyapti-da. Endi siz shunga qanday qaraysiz mana shunaqa filmlar O'zbekistonda qo'yilishiga?
Badiiy film odamlarni qiziqtiradigan badiiy film bo'lishi bu alohida narsa, lekin bu din tarixini payg'ambarlar shu ilohiy dinni olib kelganku, ilohiy din, ilohiy shariatni olib kelgan payg'ambar bizning payg'ambarni har bir harakatlari, har bir so'zlari o'sha ularga ishonuvchi yashovchilarga qonun bo'lib tuyuladi.
Ya'ni yaxshi deysizmi bu tendensiyani?
Yo'q, yaxshi bilmayman, yaxshi bilmayman. Ularni ishlashiga men butun qarshiman.
O'zimizda ishlasa-chi domla, mana o'zimizda o'zbek kino ishlasa-chi shunaqa kinolar.
Bizda ishlasa, islom manbalari asosida ishlashi mumkin.
Endi domla, hozir multimedia zamoniku, mana hozir bolalarga kitob o'qittirib bo'lmasa, bir yoki mana Ramazon fonusiga o'xshagan faqat ovozdagi narsani eshittirib bo'lmasa, ularga shu rangli, tasvirli video bo'lishi kerak.
Tasvirli, harakatli filmlarni har qancha ishlasa u manbalar yetarli. Agar to'g'ri manbalardan foydalansa, marhamat, qancha chiqarsa biz ham uni tarafdorimiz.
Sizga hech masalan bor, biz shu sizning idoradan ruxsat olish kerak-da, agar diniy mazmunda kimdir kino qilmoqchi bo'lsa, teatr qilmoqchi bo'lsa, sizlardan ruxsat olish kerak-a?
Albatta, kino agar diniy nimada bo'lsa, albatta biz bilan o'sha ssenariy tekstini bizdan o'tkazib olish kerak.
Keladimi hech sizga shunaqa bir ssenariylar?
Imom Buxoriy, Imom Termiziy va to'g'risida ham filmlar chiqdiyu, o'zbek film ishlagan, man o'sha diniy maslahatchi bo'lganman o'sha filmlarga. Hozir nimada qo'yilmayapti, yo'q, o'sha biz ko'rsatgan o'sha xatolarni tushuntirsa, keyin qo'yilishga ruxsat berilsin deb biz ularga nima qilganmiz. Ikki martami qo'yilgan, televideniya orqali ikki marta namoyish qilingan, shu bilan to'xtab qolgan. Imom Buxoriyda ham, Imom Hakim Termiziy filmida ham o'sha nimasini ko'rsatishganda xatolarni ko'rsatganimizdek ishlatgani ko'rsatishganda o'shalarni tuzatmasdan chiqarib yuborishdi. Men biz ham e'tiroz bildirdik, shu bilan menimcha to'xtab qolgan, hozir chiqib ketishdiman.
Endi shu filmlar domla nima uchun bizda olinmayapti, mana shu o'zimiz islom olimlari, mana muhaddislar bizda.
Endi shularni biz bilan hamkorlik qilishsa, mana bizda butun tarix bor, shu ishlar qilinsa yaxshi bo'lar edi.
Endi domla taqiqlamaganmish qilib bu mavzuda kino olish sizni idora tomonidan emas, boshqa idoralar tomonidan
chiroyli qilib ishlasa u butun milliy qadriyatlarni qayta tiklanishga o'zi siyosatimiz chaqiradi.